Goeiedag liewe luisteraar. Ons is vandag by die kort boekie 2 Johannes, wat eintlik 'n brief is, net soos 1 en 3 Johannes ook, wat eintlik 'n baie kort briefie is. En ek gaan die verhaal optel by die 5de versie. Miskien moet ek net terwille van die verband ook vers 4 lees. Dit vorm natuurlik die dankbetuiging, en as 'n mens hierso by vers 5 en 6 kom, dan kom jy by 'n versoek. So miskien moet ek vers 5 en 6 saam lees, en dan kan ons daaroor gesels. Maar eers net vers 4 waaroor ons gepraat het. En dit was dan die dankbetuiging. Johannes het daar geskrywe: "Ek was bly toe ek van jou kinders teëgekom het, wat in ooreenstemming met die waarheid lewe, volgens die gebod wat ons van die Vader ontvang het." Nou sê jy, onthou, ons het gesê, Johannes gebruik die beeld van 'n vrou met kinders, wanneer hy aan 'n gemeente, nou die gemeente is nie meer aan ons bekend nie, skrywe. Die gemeente word dus voorgestel as 'n vrou, en die lidmate van haar gemeente word voorgestel as die vrou se kinders. En nou lees ek, want dit bring ons dan by die versoek, wat ons kry in vers 5 en vers 6. En nou het ek 'n versoek, geagte vrou. Dit is nie iets nuuts wat ek vir julle voorskrywe nie, maar 'n gebod wat ons van die begin af gehad het. Ons moet mekaar lief hê. En liefde beteken dat ons volgens die gebooie van God lewe. Soos julle van die begin af gehoor het, is dit sy gebod dat julle in die liefde moet lewe. Nou, baie interessant dat hy hierdie dinge hier so onderstreep, dat hy vir hierdie vrou of die gemeente met haar kinders, met ander woorde die lidmate van die gemeente, herhaalde kere sê, dat hulle mekaar moet lief hê, want dit is 'n gebod wat God ons gegee het, dat ons mekaar moet lief hê. Dit is baie interessant om in gedagte te hou dat die Here se opdrag, dat ons mekaar moet lief hê, baie uitdruklik, op verskillende plekke in die evangelies, alreeds en ook hier in 1 Johannes aan die Christusgelowiges gegee moet word. Dis 'n opdrag om mekaar lief te hê. En dit is die heel basiese bestanddeel van ware Christenskap, hoor. Jy sien, liewe luisteraar, om volkome gehoorsaam te wees aan die opdragte van Christus, daarvoor moet ons vashou aan sy opdrag dat ons mekaar moet lief hê. Dit is dus nie 'n saak van keuse nie. Ons maak ons liefde met ander woorde sigbaar as ons byvoorbeeld op 'n konkrete manier in ander mense se behoeftes begin voorsien. As ons ander mense help, as ons onsself by tye op 'n onbaatsugtige manier vir ander mense uitgiet. En dit is dan ook 'n tema wat herhaaldelik veral in die Nuwe Testament voorkom. Naamlik die liefde wat Christene vir mekaar moet hê. Dit is natuurlik nou nie 'n versoek wat Johannes aan hulle rig, wat hulle vir die eerste keer gehoor het nie. Want die gebod dat ons mekaar moet lief hê, kry ons ook alreeds in die Ou Testament. Gaan lees gerus in Levitikus 19 vers 18. En daar word dit genoem en is 'n deel van die Christelike verkondiging aan die gemeente gepreek. Want daardie uitspraak of opdrag om lief te hê, Johannes 19, herhaal die Here Jesus in die Nuwe Testament. Byvoorbeeld dat ons nie bevooroordeeld oor medebroers en susters sal wees nie, dat ons nie teenoor hulle sal diskrimineer nie. Nou mag jy vra, broer Johan, nou hoekom noem jy so 'n voorbeeld? Jy sien, Paulus skryf in Kolossense 3 by die 11de vers hier, en hy praat van die gemeente. Hy sê hier in die gemeente is Christus alles en in almal. Met ander woorde, in die gemeente kring maak dit nie meer saak of iemand 'n Jood of 'n Griek of hy 'n vryman of 'n slaaf is nie, maak nie meer saak of hy iemand is wat van hoë afkoms is en of hy 'n doodgewone persoon is wat hom of haarself nou nie graag op hulle agtergrond sou wou beroem nie. In die gemeente van die Here mag daar nie gediskrimineer word nie. Deur mense en hulle swakhede te aanvaar byvoorbeeld. Dit moet 'n kenmerk wees van 'n Christelike gemeenskap. Dat ons na mekaar wil luister. Dat ons mekaar sal help. Dat ons lewensruimte aan mekaar sal gee. Dat ons mekaar sal dien. Dat ons nie mekaar sal veroordeel nie. Mag ek vra, hoe lyk dit in die gemeente waar jy 'n lidmaat is, liewe luisteraar? Kan jy sê, ja, maar hierdie dinge wat jy nou noem, broer Johan, wat uit die Bybel kom, dis nie soos die ouens teenoor my optree nie. Mag ek jou vragie vra, hoe tree jy op teenoor ander? Aanvaar jy ander mense? Luister jy na ander mense? Help jy ander mense? Gee jy lewensruimte aan ander? Dien jy ander mense? Veroordeel jy nie dalk ook ander mense nie? Want dan stel jy mos eise wat jy van ander verwag en jy voldoen self nie daaraan nie. Want jy sien, liewe luisteraar, liewe broer en suster in die Here, dit is nie genoeg om net van God se gebod te weet nie. Ons moet daardie gebod van die liefde teenoor mekaar leef elke dag. Gaan kyk weer 'n keer daarna in Matteus 22 by vers 37 tot 39. Jy kan in dieselfde klein kort briefie in 1 Johannes wat ons behandel het by Hoofstuk 2 vers 7 en vers 8 daarvan lees. Miskien moet ek dit tog net lees, laat ek net hier terugblaai, want ons het daaroor gesels. Is 1 Johannes 2 vers 7 en vers 8. En luister daar wat hy gesê het. Hy sê: "Geliefdes, dit is nie 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf nie, maar 'n ou gebod wat julle van die begin af gehad het." Hy sê die ou gebod is die boodskap wat julle gehoor het. Tog is dit ook 'n nuwe gebod wat ek aan julle voorskryf, dat dit werklik so is te sien in Jesus en ook in julle. Want die duisternis is aan die verbygaan en die ware lig skyn alreeds. So jy sien, hierdie hele ding van die liefde dat ons 'n opdrag van die Here het, in Levitikus al gekry het, en dat die Here Jesus dit herhaal het, en wat Johannes ook al reeds onderstreep het in 1 Johannes by die tweede hoofstuk vers 7 en 8. En nou herhaal hy dit hier in 2 Johannes wat ons nou net met mekaar saam gelees het in vers 5 en vers 6. Die geloof is dus iets wat in die praktyk gestalte moet kry deur 'n styl van liefdevol optree teenoor mekaar. Mag ek nog 'n voorbeeld noem? Jy en ek praat so baie woorde. Ek sit hier, ek praat ontelbare woorde in hierdie reeks. Nogal woorde op grond van wat die Here se woord sê. Maar is ons woorde wat ons praat in liefde toegedraai? Kom mense agter uit die intonasie in ons stem, uit die soort woorde wat ons gebruik, dat daar liefde in ons harte is vir mekaar, dat ons mekaar juis met bande van liefde aan mekaar wil bind, soos wat die Here ons opdrag gegee het en soos wat dit ook ons verantwoordelikheid is elke dag. Nou goed, daar is die drie afdelingkies. Vers 1 tot 3, die brief aanhef. Toe het ons stilgestaan by vers 4, die dankbetuiging, en toe die versoek dat hulle volgens die liefde moet lewe, vers 5 en 6. En nou kom hy by vers 7 tot by vers 11 by 'n oproep. Nou ek weet nie of ons al vier daai versies klaar behandel gaan kry nie, maar kom ons begin by vers 7. Ek lees, miskien moet ek eers vers 7 tot 11 lees. Dan maak dit net meer sin en dan vat ek hulle een vir een. Daar het baie misleiers tevoorskyn gekom in die wêreld. Hulle erken nie dat Jesus die Christus is wat mens geword het nie. Dit is wat ek met die misleier of die anti-kris bedoel. En dan sê hy by vers 8: "Julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voorgewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daaraan verander, erken God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. As daar iemand na julle toe kom wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie, hom selfs nie groet nie, want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen." Joe, dit is sterk uitsprake, nie waar nie, liewe luisteraar? So dit is dus baie belangrik dat ons aandag sal gee aan hierdie baie ernstige oproep van die apostel Johannes. Teenoor Johannes se boodskap oor die wat volgens die nuwe gebod, met ander woorde die liefdesgebod, lewe. Daarteenoor staan ongelukkig ook die werklikheid van die misleiers wat hier van vers 7 af noem. Nou wie is hulle? Die misleiers is diegene wat ontken dat Jesus die Christus is wat mens geword het. Hulle buig die aanvaarde belydenis van die vroeë kerk oor Jesus alreeds in 'n ander rigting. Hulle verwring so die waarheid. Dit is Johannes se kontensie, hoor, nie myne nie, maar ek stem natuurlik met hom saam. Die lidmate wil Johannes dus nou sê, julle moet tog oppas vir die dwaalleer. Wie die Seun misken, erken ook nie die Vader nie. Wie egter die waarheid oor Jesus Christus bely, erken sowel die Vader as die Seun. Ons moet nou onthou, ek gaan nie baie lank oor die dwaalleraars praat nie, maar net so ietsie oor hulle sê. Die dwaalleraars het op hierdie stadium van die geskiedenis in sommige van die gemeentes in Klein-Asië gesê dat Jesus nie regtig mens geword het nie. Hy was so heerlik en goddelik dat dit net gelyk het of hy 'n mens was. So die ouens geredeneer. En die rede waarom hulle so gedink het, luisteraars, was omdat hulle gedink het alle vlees is sleg en sondig en aards. As Jesus dus vlees of mens was, dan sou dit noodwendig beteken dat hy ook sleg of sondig moet wees. Johannes keer dit hier nou opnuut as 'n valse siening af en hy beklemtoon dat Jesus ten volle mens was toe hy in die wêreld was. Ons moet dit oppas vir daardie soort van vals leraars. 'N Mens moet natuurlik baie versigtig wees vir geestelike interpreteerders en leiers wat nie die leer oor Christus suiwer bely en aanhang nie. Sulke mense, skryf Johannes, moet getoets word aan hulle belydenis en ook aan hulle lewenswandel. Wat beteken dit prakties? Moenie mense wat strydig met Christus se leer en sy lewe is, aanmoedig om met hulle aftakelende werk voort te gaan nie. Sorg dat jy, en so moet ek sorg ook, dat ek nie met 'n verdraaiing van die ware belydenis oor Jesus Christus te maak het nie. Want hy is die Seun van God. En ek moet versigtig wees dat ek in my optrede of deur my uitlatings later geassosieer word met mense wat nie die godheid van die Here Jesus erken nie, en wat ook so sommig van die dwaalinge in die apostel Johannes se tyd ook nie sy godheid erken nie. Want dan sê Johannes, is jy in 'n baie gevaarlike situasie. Luister spesifiek hier na die 8ste versie. Daar skryf Johannes: julle moet toesien dat julle nie verloor wat ons voorgewerk het nie, maar dat julle die volle loon ontvang. Nou dis 'n interessante opmerking wat hy hier maak, nie waar nie? Die volle loon. Luisteraar, waarna die apostel Johannes hier verwys in 1 Johannes vers 8, is dit waarvoor God sy seun gestuur het en waarvoor Christus gesterf het, naamlik die uiteindelike volmaakte gemeenskap met die Vader en met die Seun by sy terugkeer en die volmaakte deel in God se genade. Dit is dus van kardinale belang dat jy en ek sal besef dat die Here Jesus Christus volkome God was toe hy in sy aardse omwandelinge hier was. Hy het dit nie afgelê nie. Hy het nie opgehou om God te wees nie. En dat hy ook terselfdertyd volkome mens was. Nou wil ek dadelik sê, liewe luisteraar, ek kan dit nie regtig vir jou verduidelik nie. Ek kan dit net glo omdat die Bybel dit sê. En ons moet onthou dat ons nie slim hoef te hou nie. Dat daar dinge is wat ons gaan dwoon in die geloof aanvaar omdat ons dit nie kan verklaar nie. Onthou jy die voorbeeld van die oudtydse wekker? Onthou daai groot horlosies wat oupa en ouma nog voor die bed gehad het en As jy nie daarna gewoond was nie, en jy gaan kuier by oupa en ouma, en hierdie wekker voor die bed tik, 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 die hele nag, dan voel het vir jou, jy kan glad nie slaap nie. Maar wat, sommer die tweede aand is jy al gewoon daaraan. Nou in die ou tyd, ek onthou hulle ook nog, ek sal nie so oud nie hoor, het een mens horlosiemakers gekry. Dit was mense wat wanneer daar iets met 'n horlosie of met 'n wekker wat voor die bed staan, fout gegaan het, dan kon daar die horlosiemakers die wekker oopmaak, hulle kon die raadjies uit mekaar haal, al die skroefies uitdraai, pak het versigtig gewoonlik op 'n stukkie glas of wit papier, so dat hulle maklik dit kan raak sien, soms werk hulle met 'n vergrootglas, en dan is daar 'n raadjie stikken is of gebuig het, dan haal hulle daar die raadjie uit en vervang hom met 'n ander een. Dit, met groot respek gesê, liewe luisteraar, kan jy en ek natuurlik nooit met God doen nie. Want as ons die Here presies kon verstaan, as ons hom presies aan mekaar kon verduidelik, as ons, met respek gesê, presies kan sê, hoe werk die verhouding tussen die Vader en die Seun en die Heilige Gees, daardie intieme goddelike verhouding, as ons dit alles kan verklaar, dan kry ons mos met ons verstand 'n greep op God. En dit kan toch nie. Daarom moet jy en ek liewer in verademing voor die Here staan, ook oor die dinge wat ons nie kan verklaar nie. Want wat ons nie vandag kan verklaar nie, kan ons dalk môre. Dink bietjie aan die wetenskap. Dink bietjie aan die motor waarmee jy ry. Vroeger was die motor se masjiene baie eenvoudig, vandag is baie van die goed daarin elektronies. En dan sê 'n motorwerktuigkundige meneer of mevrou, ek kan ongelukkig hierdie motor vir jou regmaak nie. Ek is maar nog van die ou soort werktuigkundiges. Ek kan nie met hierdie rekenaarmasjiene werk nie. En net so, liewe luisteraar, sal jy en ek nooit werklik vir God kan deur sien. Soos 'n wekkermaker of horlosiemaker 'n oudtyds horlosie kan deur sien nie. Want dan sou ons verstand groter wees as die Here. En daarom is geloof nie in die eerste plek 'n saak van kennis nie, maar om aan die arm van die geloof, aan die onbegryplike God vas te hou, hoewel ek nie alles verstaan van die Here nie, want hy is eenvoudig te groot, te aanbiddingswaardig, te heerlik, te onbegryplik, want hy is God. Wonderlik dat hy in Christus Jesus naby aan ons gekom het, soos hierdie ou man Johannes ook geskryf het in sy eerste briefie. Hy sê, ons het homself gesien met ons eie oë, ons het aan hom gevat met ons eie hande, ons het sy stem gehoor met ons eie ore. Dit was God in mense gestalte. Maar God na sy wese. Dit kan jy en ek nooit werklik verstaan nie. Nou goed, ek wil graag nog so 'n bietjie gesels oor vers 9 en 10 van 1 Johannes. Onthou nou, hy het nie hoofstukke nie, hy het net een hoofstuk, daarom praat ons net van versies. Kom ek lees vers 9 en 10 en dan gesels ons daaroor. Elkeen wat nie by die leer oor Christus bly nie, maar daarom verander, erf God nie. Wie in die leer bly, erken sowel die Vader as die Seun. En dan vers 10. As daar iemand na julle toe kom, wat 'n ander leer bring, moet julle hom nie in julle huise ontvang nie, en hom selfs nie groet nie. Nou, vir ons is dit 'n bietjie vreemd, ne? En dit klink daarom 'n bietjie kwaai. Want hy sê in vers 11, want wie hom groet, is saam skuldig aan die kwaad wat hy doen. Wat sou dit beteken? Luisteraar, Johannes het die gelowiges ontmoedig om enigsins vervals leraars in hulle huise te ontvang. Hy sê, hulle moet niks doen wat die dwaalleraars kan aanmoedig of wat hulle in hulle kwaad kan sterk nie. As die gelowiges hulle sou ontvang, dan sou dit daarop dui dat hulle eintlik goedkeuring gee aan dit wat hierdie mense doen. Dit mag nou natuurlik ongemanierd lyk om mense weg te wys op hierdie manier, luisteraar, ek besef dit. Maar dit is toch baie beter om aan God gehoorsaam te wees as om hoflik teenoor mense te wees wat die Here Jesus Christus se godheid ontken byvoorbeeld, soos in ons tyd ook weer gebeur. Johannes, moet jy oplet, veroordeel glad nie hierso gasvryheid nie. wat natuurlik teenoor ongelowiges bewys moet word. Ons moet ook aan godlonaars gasvryheid bewys. Nou, waarmee is hy dan besig? Hy wil net nie hê dat daar enige gelowige op enige manier moet meedoen met enig iemand wat die leer van God aktief wil dwarsboom nie. Daarom sê hy, lyk dit vir my, dat enige een wat hierdie mense steun, op watter manier hulle dit ook al doen, aandadig is aan die aftakelende werk wat hulle eintlik besig is om te doen. Nou in ons tyd is dit natuurlik vir ons 'n vreemde uitspraak. Mense beroep hulle soms op wat Paulus ook skryf vir die Korintiërs, né? Hy sê dat 'n mens nie in dieselfde juk as die ongelowige moet trek nie. En dan wil Christus gelowiges hulle daarmee losmaak van nie-Christene. Hulle wil hulle onttrek van situasies waar daar mense is wat nie die Here ken of nie die Here dien nie. En dit is eintlik nie presies wat die Bybel vir ons sê of daarmee bedoel nie. Hoe kan ek dit sê? Mag jy nou vir my vra. Liewe luisteraar, die wêreld is ons lewensruimte. Die wêreld met al sy gebroke verhoudings. Die wêreld met al sy godslastering dikwels. Ongelukkig, ja, maar dit is dikwels waar. Dit is die plekke waar die Here vir jou en vir my wil plaas as sy getuies. Daarom sê hy in Handelinge 1 vers 8: Gaan die wêreld in, want julle is my getuies. Gaan maak die mense my disippels, leer hulle, doop hulle, onderrig hulle. Met ander woorde, jy en ek is God se boodskappers. Ons is sy verteenwoordigers. Soos Genesis 1 vers 26 op die eerste bladsy van die Bybel alreeds gesê het. Ons is die mense wat die boodskap van verlossing in Christus moet gaan oordra aan alle mense met wie ons in aanraking kom. Daarom sê Johannes nie hier dat ons moet afskei van mense wat nie die Here ken nie. In die situasie van destyds was dit natuurlik anders, want Johannes het die gelowiges ontmoedig om enigsins vals leraars in hulle huise te ontvang. Hoekom? Hy sê hulle moes niks doen wat die dwaalleraars miskien kon aanmoedig of in hulle kwaad kon sterk nie. Nou, in daardie situasie, as die Christus gelowiges sulke mense sou ontvang, dan sou dit dui op goedkeuring vir dit wat daai mense doen. En dit mag dalk ongemanier lyk om mense weg te wys, maar tog is dit selfs in ons tyd 'n bietjie beter as om ons so oop te stel van mense, veral wanneer ons nie die woord van die Here goed ken nie of wanneer ons verhouding met die Here nie sterk is nie. Dan is ons baie oop vir die aanvalle van die duiwel. Dan gaan hy ons target, hoor, soos die kinders sê. Hy gaan kom vir ons. Daarom Johannes veroordeel nie hier gasvryheid wat teenoor ongelowiges bewys moet word nie. Ons moet dit doen. Nee, hy wil net nie hê dat enige gelowige op enige manier moet meedoen met enige iemand wat die leer van God aktief dwarsboom nie. En dit behoort ons tog goed te kan verstaan, nie, liewe luisteraar, dat jy en ek wanneer mense teen die Here Jesus Christus praat, teen hom optree, wanneer hulle hom laster, dan kan ons mos nou nie hand aan hand met hulle loop nie. En daarom sê die apostel Johannes hier in die 10de versie dat enigeen wat hierdie mense steun op watter manier hulle dit ook al doen, aandadig is aan die aftakelende werk waarmee hierdie mense besig is. Kom ons vra onsself 'n bietjie af. Jy en ek wat Christus bely deur sy genade, hoe lyk ons omgang met wêreldlinge? Want ons kan nie uitskakel nie. Ons leefruimte is juis in die wêreld. Maar laat ons regtig ons getuienis hoor. Of wil ons sê mense moet maar net uit ons optrede sien wie die Here Jesus is? Hoe ek vrees ook uit my eie lewe as hulle net na my lewe sou kyk, dan sal hulle dink ek het nog nooit eers gehoor van die Here nie. Daarom moet ons daarop toelê om met mond en met lewe waardige getuies en verteenwoordigers van Here Jesus te wees. Mag ek jou vra, is jy? Tot volgende keer. Tot ziens.